እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4-4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10-10 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኩሉ ሸዓ ቀዳምን ሰንበትን ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም መዘራርቢ ገይሩ ዝዳሎ ሰሙናዊ መደብና እዩ። ከመይ ተምሲ ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ 31/2023 ወይ ድማ 21/2016 ዓ.ም እዩ። ሎሚ መወዳእታ መዓልቲ ዓመት 2023 ወይ ከዓ ድሮ ሓድሽ ዓመት 2024 እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ትማሊ ቀዳም ዝጀመርናዮ ናይ ፈለማ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ኣቶ በየነ ሰሎሙን ካልኣይን ዛዛምን ዕላልና ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም ፈነወና ከም ዝተኸታተልኩሞ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማሊ ዝቐጸለ ወግዒ ምስ ኣቶ በየነ ሰሎሞን እዩ ክህልወና። ካብ መስረትን ናይ ፈለማ ዋና ፀሓፍን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያን ዝኾኑ ኣቶ በየነ ድሒሮም እውን ተመሳሳሊ ማሕበር ኣብ ኤርትራ ብምቋም ነቲ ብኣስራሕቲ ዝወርድ ዝነበረ ምዝመዛ ሰራሕተኛታት መግቲ ንክግበረሉ ካብ ዝሰርሑ እዮም። ሕጂ 95 ዓመቶም ዝገብሩ ዘለዉ ኣቶ በየነ ሰሎሞን ንሞያዊ ጉዕዞኦም ኣመልኪቱ ብቋንቋታት እንግሊዝኛ፣ ኣምሓርኛን ትግርኛን እውን መፅሓፍ ፅሒፎም ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቦም። ሕጂ ናብቲ ካልኣይ ክፋል እቲ ዕላል ክንሓልፍ።
ኣቦይ በየነ ሰሎሙን ካብ መስረቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ቀዳማይ ዋና ፀሓፊ እቲ ማሕበር ከምኡ ውን ሰለስተ እብረ ፕረዚደንት ማሕበር ኮይንኩም ዘገልገልኩም ዓዲመ ዝዛርበኩም ዘለኹ ብዙሕ የመስግን። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ዘለና ሕራይ እሞ መቸም ዝኩሉ ገርኩም ግን ከምቲ ኩሎም መራሕቲ ዘጋጠሞም ኣብ መወዳእትኡ ኣብ ማእሰርቲ ወዲቁም 7 ዓመት ተኣሲርኩም ዕዲ ገርኩም ከዓ ካብቶም ብህወት ትረፍኩም ኮይንኩም እስከ ብዛዕባ ሕፅር ኣቢልኩም እሞ ዝሕሩ ናብ ታሪክኩም ኣተዓባብያኹም ክንከይድና።
ማእሰርቲ ጃንሆይ መስከረም 2 1967 ዓመተ ምህረት ብኢትዮጵያ ምስ ወረዱ ኣብኣ ምስ ኣተሓሒዞም ከዓ ማንም ሰብ ሰላማዊ ሰልፊ ኮነ ስብሰባ ክገብር ኣይክእል ዝበሃል ንሕና ኣቐዲምና ንመስከረም 5/67 ዓመተ ምህረት ኣቐዲምና ስብሰባ ክንገብር ሓሲቡ ስለ ዝነበረ እቲ ስብሰባ ኣቐዲምና ዝገበርና ምኳንና ንደርጊ ንፅሕፍ ፅሒፍና መልሲ ሃቡና የግዲ ካብ ደይሃቡና እቲ ስብሰባ ከም ዝጅምር ገይረ ማለት እዩ። እዚ ስብሰባ ምስ ገበርና እቲ ስብሰባ እንታይ ኮይኑ ናይ ርእሱ ኣጀንዳ ገዲፉ ኣብቲ ለውጢ ኣመኪሩ ማለት
እዩ ናጃን ኮይኑ ምውዳቅዋ
ኣብቲ ለውጢ ኣቲቁ እዚ ሲ ደርጊሲ ለውጢ እተገብረ ናይ ብዙሕ ድኻም ናይ ተምሃሩ ኮነ ብዙሕ ንበሪ ብሚሊተሪ ጥራይ ኣይኮነን መፅዩ። ስለዚ ካብኣካትኩም ሲቪል ሲ ካብዘን ተመሪፁ ምስኣትኩም ደርግኹም ኣልበለዚያ ጠቕላላ ስራሕ ከነቕም ና በዚ ዓይነት ዘይትኸውኑ ብሚሊተሪ ጥራይ ሲ ሃገር ክግዛእ ይከኣል እዩ ብድብል ውሳነ ሓሊፉ ንኩሉ ንዓቶም ክፅሓፍ ከሎ ንደርጊ ንኩሉ መስራ ቤት ከዓ ግልባጭ ሸገይሩ ማለት እዩ። ዕድሚኡ ናይ 4 መዓልቲ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛ ማሕበር እንዳልካቸው መኮን ምስ ተሾመ ናይ 4 መዓልቲ ስራሕ ቆይሙ ነ እዚ ንዝገበረልና ኣልበለዚያ ስራሕ ክነቁም ኢና ብድብ ተገይሩ መዓልቱ ምስ በፅሐ ሙሉእ ኢትዮጵያ ክበሃል ከሎ ኤሪትራ ኮነ ኤርላይን ኮነ ባቡር ኮነ ኣውቶቡሳት ኮነ ፋብሪካታት ኮነ ምንም ዓይነት ትንቀሳቀስ ሰብ ኣይነበረን። በዚ ምክንያት ዝስ ርኡ ስለ ዝነበረ ደርጊ ዓረ እዚኦም ጉድ ክገብሩና ኢሎም ንዓይ ጠቅላይ ምክሪ ቤት ካሒሽካ ንዓ ኢሎም ሓደ ሻምበል መፅኡ ነግረኒ ኣነ ከዓ ጠቅላይ ምክሪ ቤት ሒጀ ንኣራተኛ ክፍለ ጦር ከይድ ማለት እዩ። ምስኣቶና መንግስቱ ሃይለማርያም ሽዑ ኣይፍለጥን እዩ ግን ቸርማን ዩሲ ነይሩ ድሓር ንፈለጥናዮም ተስፋየ ገብረ መንሽሙ ምክትል ነበረ ኩሎም ሓሙሽተ ዝኾኑ ቶፕ ዝኾኑ ነናቶም ተኸፋፊሎም በቲ ዝፅሓፍናዮ ፅሑፍ ኩሉ ነገር ብቦትኦም ስለጠይቁና ኣብኡ ኣታገይሮም ናይ ካባኻትኩም እኮ ናይ ቀደም ናይ ኣቐድማ ኣቢሎም ነበሩ ጃንሆይ ነበሩ ሰብ ስልጣን ደገፍቲ ኣለውኩም ብድብል ተገይሩ ተኸራኺርና በቃ ኣብ መጨረሻ ንሕና ኣይኮና ጠቕላላ ጉባኤ እምበሪ ጠቅላይ ምክር ቤት ኣይኮነ ዝወሰኖ እዚ ንሕና እዚ ትብሉና ዘለኹም ከነመሓይሾ እቲ ፅሑፍ ከነመሓይሾ ክንጅምር ናይ ጠቕላላ ጉባኤ ኣቕረብና ኢልና ምሰልና ንዓና ከዓ ፀሪፎምና ስለ ዝነበሩ ብሬድዮም ብጋዜጣ ንዑን ባዕራ ተመሓይሾወተኹም ተባሂሉ እናታትኩም ምቕደመሞ ንሕና ከዓ ሓራይ ክንሪኢና ተባሂሉ በዚ ዓይነት እዚ ንግዜኡ ብተን ኣብ መጨረሻ ንሕና ስብሰባ ገይርና ነቲ ጉዳይ ጠቕላላ ጉባኤ ምስ ቅረብናዮ ደበላዲንሳ ንጃንሆይ ምስ ውረደ ዓባይ ክልተ ወታደር ሕጁ ሕጂ ክትመፅ ኢካኢሎም ኣራተኛ ክፍሎ ጥውስሉ ምሳይ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ናይ ኤርትራ ከዓ ምክትል ፕሬዚዳንት ነበረ ከዓ ናይ ኣቶ ግደይ ገብረ ድበሃል ክንወፅ ከለና ስለ ዝሪኦ ንዓኸ ኸ ጥፋኢለ ብትግርኛ ገይረ ሲለ ነገረዮ ብኡቢሉስ መራኸኢሉ ግን ካብኡ መፅኡ ምሳና ተኣሲሩ ማለት እዩ ኣራተኛ ክፍላ ወዲና ንእሰር ማለት እዩ እቲ ስራሕ ምቋም እተባሃለ ሓደ ክልተ ፋብሪካ ጥራይ ተገይሩ እምበሪ ብምሉኣቶም ክኣስርዎም ስለደለዩ ክግበራይ ተኽእለ ነቲ ማሕበራቶም ኣባላት ውን ኣይትካየድ ተሓላለዩ ተርፉ እዚ ዓይነት እዚ ጉዳይ ተኣሲርና ንትርፍ ማለት እዩ ግን በቢግዜኡ ሰራሕተኛ ማሕበር መራሕትና ኣውፅልና ክብልዎም ከለዉ እንታይ ይብሉ እሶም ናብ ብግሊ ኩነታት እዮም ተኣሲሮም ዘለዎም ምስቲ ሰራሕተኛ ማሕበር ተተሓሓዘ ኣይኮነን ኢሎም ምክንያት ህብዎም ነይሮም እዚ ሰለስተና ከዓ ኤሪትራውያን ስለዝነበርና ብካልእ እቲ እቶም ኣባላት ከዓ እንታይ ገይሮም ድንገት ምስ ናይ እተን ኤሪትራ ነፃ ውጪ ድርጅት ዝኹም ግንኙነት ነይርዎም እኹም ዝበሃል ከዓ ክስታይ ገይሮም ማለት እዩ
ኣረርክብ ነይርዎም ዶይኸውን ኢሎም ሓሲቦ
ይኸውን ኢሎም ወ ጠራጠሩ ነይሮም ማለት እዩ ግን ኣብ ዓመት ፍረቓን ንፍታሕ ከለና ነፃ ብነፃ ተፈቲሕና ማለት እዩ ንዓይ እንደገና እዮም ኣሲሮም ንዓይ እንደገና ብናይ ቀበሌ ፍተሻ ስለ ዝነበረ በዛ ዓይነት እዚ በቃ ሽጉጥ ነይሩካዶ ገለ ነይሩካዶ ኢሎም ምክንያት ገይሮም ዝሰኣሰሩኒ ኣብ መጨረሻ ኣነ ሽጉጥ ነይሩኒ ግን ኣብቲ መጀመርያ ክንእሰር ከለና ረኪቦም እዩ ደረሰኝ ይኸው ኣለኩም ተልኮም ይ ማሕተም ይብሉን ማሕተም ኣይነብሮ ደርበቲ ግዜ ተባሂሉ በዚ ዓይነት እዚ እዩ ቀፂሉ ማለት እዩ ግን ናይ ዓለም ስራ ድርጅት ኣባል ደቢቲ መንበር ስለዝነበርኩ ናይ ዓለም ነፃ ሰራሕተኛ በርከዓ ስለዝነበርኩ በቲ ግዜ እቲ በቢግዜኡ ኣቤቱታ ንመንግስቲ ቅቡ ነይሮም እንዲም ድኣ መጨረሻ ሰለስተ ደሊጌሽን ኢኹም ነይሮም ካብ ስዊድን ካብ እንግሊዝ ካብ ኣፍሪካ ተሊኢኮም ምስ መንግስቲ ሃይለማርያም ተረኪቡ ነይሮ ንሕራይ ከነውፀ ኢና ኢሎም ተስፋሂሞሞም ነይሮም በዚኣክል እቲ ቀይ ሽብር ገለመለ ኩሉ ክስታይ ምስ ግበረ ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት ፍርቓን የተፈትሐ ማለት እዩ ሽዑ ዝድሃቡን ማስረጃ የቀድሞ መንግስቲ ናይ ቀደም መንግስት ደጋፊ ነርካ ብምባል ኢሎም ብሉ ማለት
እዩ እዚ ብድምር እዩ ሸውዓተ ዓመት ክኸውን ዝኽእል
እምበርብድምር እዩ
ብዝኾነ ብእዋነቲ ብዙሓት ሓለፍቲ ዝረሸኑሉን ንጠፍኡሉን ዝነበረሉ ግዜ እዩ ስለዚ ካብቶም ብህወት ዝተረፍኩም ይኹም ዕድለኛ ኮይንኩም እሞ ኣቦይ በየነ ሰሎሙን ናብ ምውዳእ ገፅና ኢና ቅድሚኡ ግን ናብቲ
ቁልዕነትኣብዚኣ ቅድመ ምግባርና እቲ ሰራሕተኛ ማሕበር ምስ ተቋቆመ ናይ ኤሪትራ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ተቋቆመ ብኣማይት ወፅዓዲ ንስድር ነይርና ንትምህርቲ ንሰሚናራት ንቁሩብ ሓፂር ግዜን ነዊሕ ግዜ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ክብራትና مسأتو بيين سلمون كام مسرتن نايفل ما ونات حافر محبر سرحت نتات إي تي بيازة تقبرا علاليكم تكتات الوزر لهم تولد ولد قبري اللي يعليلوهم ناوه ملسكم
جهاتهم سدتكم من وصاون بوغرام ما تمرت عدد رخابو بزحاتكم زلهو يدراي كامج هو راي مو بين سلامون حجينا بكل عناتكم كن ملس السون بفخص زبلان سمعتي الناس راجع ندحرس ملسوم سلاذ زخاخرم كروك نعلل حالي حامش جاو زخون بين سلامون اب هازغا زبا ماكل تولد قلعاي و كب صحابنا حدا مسود حبكم منسي بين سلامون مسود حبو اب علو ادغيت ساقيلو كبيد ناي ايد مسبرتي كان زغات اميمو زغونه الحجرسه زعابه ويتولد قلعا زخرس زغونه اسكي بحتر زباله مالتي نويح تاريخ قريبنا في حتر كما ينيرو
هو حبتي ما بي حبتي نفسها بحر تمر عنيرا تماري عارف سبب قعات نحن بتتقى عندنا دلو ميدا قلاي قيلون الركب نا فانتبا ولا قبريل تبهال قيلو عنيرا فجي نعا أنا توتحسوها بذحري قيلو نقالب كلنا بكا ودق مالج مسودو كوبك اي ريسبر اجي بقى ذاتي ودحاتنا كيت كان غير اللي يقولوا غير مكا شعي مرع حالفو عدينا ابقى غزا خبص كله وين دالت بقى صبرا بحمد غير مكا حمل انا نسرت بخندي انا ستتيجا بقى استايخون ابوكا ندير بقى نزت نغرو ناي بيت كريستيان حلاف خوينو طاليان فلت فلز نبره تبقى ناي بيت كريستيان نسرحو ناي عدنا مريم مريم سيون كونترات حز طاليان سلز نبرو طاليان حاكم غزاوي حاكم هيج مص جننني زي هوسبيتال طري وسدو بحال شعو بقى نذا عينت زي قال ابوي مني خاطر باش معجت افي ان مسيو عندنا إيديس حبو عندنا
مصحف ومصحفكم بقوة دحين أبو بين غرتا قارئكم تفهم بقوة إن تي بهلاوي حكم الناس نبرة على أن تحتني خم تقول تزور لهم تليان قال إبل إن حبيش حكم النقا قال إبل زغنو خي تقول كم من إنسي كم بقول لكم بطعمي بزح بقى تعز بالريسك توصدو دفر من باركم يو بحرن عدن تقولون أبوكم كتحجزون ده جناها إثيوبيا خي ترفع حدا زمتكم كيتكم أبو زحلفكم كم تاريخ نوحي يو أبو سمراء زحلفكم مس إنجليز وين قليل هاي كونن أبوي بين سلامون زي نوح تاريخ خمزي جزيز ودا يكونن صفيحو انببتي حازتكم حراي تولدو كلهم مچم بيغما خنو وهي بحجام ببو خلو الله بانجليزي زينان تكرينيا تا امحرنيا ونا الله سالسيتي بزخونه نودا لنا حزناكم امسينا ام وداتا كيتقسكو حدف ذاكل ابدا مصحفكم ون وفيا زوفتا مصحفكم زوفخما إذا أنا يتكرني هذا البزور لقون بعتبتي نفسهيرت ويزرو لملم تولد تافلان قالي نفسهيرت ويزريت راهيل بين سلمون أوفيا لقو تبلمو فلاي راهيل بين أب ذا كوميونيتي إتراويان أب دي إم في إيريا واشنطن دي سخبابي أزيا فلتي نتفتي سبعاوي رح راحيز اللوا فليتي من إسي سنز نبرت نعات قسم البالية راهيل عم نسعد مياه هاريوة أقرب أواني أتفاليا فبتزقر مني تي ناتا فلينة سبعاونات سب كم سب يتقربو نيرا فلي يزغوني ناي سبعاوي رح راحي نيروان اسكب زعب أنتاي كتب له تقولو
هو ماتشم رحيل كمزي دالكايو بونات نلعاقر ناسي بتعم قدس يانيرا قدي سبعات وليدا إيه إريترا منهم تفضلوا نقرأ لنا أبزي ما سيعتبر تام بتشرسات قل ብጣዕሚ ብእውነተይ ዝብለካ ኣለኹ በቃ ብኤርትራ ዝመፀ ነገርሲ ብምንም ዓይነት ክውሓጠላ ይኽእል ወቐሳ እና ኣብ ሬድዮ ኮነ ብድቃላ ክነበረ ብኤምባሲ ትክትትልነበረ ብሬድዮ ትዛረብ ነይራ መፅሓፍቲ ንኤርትራ ድኸውን ኮምፒተራት ድኸውን ሓቦ ድበሃል ማሕበር ነይሩ ናቱ ቸርማን ነይራ እና ስጋዕ ኤርትራ ከይዳ ሳዋ ከይዳ ብዝግባእ ተቐቢሎማ ኣብ ዓድና ብክንመዓ ብዙሓት ኮምፒተራት እንታይ ዘድልየኩም ተባሂሉ ካብዚ ብዙሕ ኮምፒተራት ተልእኹ ንሳዋ እንደገና ብዓድና መፅያውነት ትምህርቲ ቤት መስርኤት ካብ መፅሓፍቲ ምንም ዘይብሉ ሃይስኩ ስለዝነበረ ካብዚ ምስ ሓቦ ኮይና ብዙሕ መፅሓፍቲ ኣማኣይቲ ሒጃ ንኤርትራ ኣብ ዓዲ ከይዳ ኣበርኪታ እና ትገብሮ ነበረሲ ገርመካ ኮነ በቃ ንሕና ብዙሕ ግዜ ምሳና ክበለከሰ ቸኩኢላ እያ ትከይድ በቃ ስራሕ ኣለን ምስ ሓቦ ሓቦ
ማሕበራት
ሓቦ እዋ ማሕበራት ሓቦ ከዓ ብጣዕሚ ጎበዛት ዝኮኑ ሰባት እዮም ነይሮም መፅያ ዋላ ኣብ ገዛ እንተመፃናስ ወርኣ ናይ ኤርትራ እዩ በ ሓደሓደ ግዜ እንዳፀሓፈት ተተሓላለፍ ነይራ ማለት እዩ እና ናታ ብእውነት ተዘሪብካ ድውዳእ ኣይኮነን ሕጂ ናብ ዓዲ ከይና በቃ ኣብዚ ተሰባሰበ ገንዘብ ነይሩ ናና ንቤተሰብ ኮይኑ ንርካ ንመንግስቲ ከይደ ከምዚ ንመሰለ ሃገራዊት ዝኮነት ጓልና ብሽማ ንኸነ ስርሕ መሬት ሃቡና ኣብ ዞባ እንታካ ትብሎ ዞባ በሪክ ኣብ ድኾነ ዓድታት ኢልና እዮም ዓድና ናይ ህፃናት መውዓሊ ስለ ዘሎ ንሕና ክንደይ ትግል ትመሬት ተወሂቡና ሕጂ ካብዚ 70,000 ዶላር ኣብቲ ናይ ዓዲ ሽማግለ ዘለዉ ኮሚቴ ጎበዝ ዝኮነ ሰብ ሊቀንበር ስለ ዝነበረ እስኻትኩም ባዕልካትኩም ኣስርሑ ኢልና 70,000 ዶላር ኣብ ባንኮኦም ብዶላራት ተሓላልፍና እዮ ማለት እዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ክብራትና ምስ ኣቶ በየነ ሰሎሞን ካብ መስረትን ናይ ፈለማ ዋና ፀሓፍን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ዝተገብረ ዕላል ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይዕልልዎም ናብኡ ክመልሰኩም።
ስለዚ መዋለ ህፃናት ብሽም
ራሄል በየነ
ራሄል በየነ ሰሎሙን ኣብ ዓዲ
ሽማግለ
ዓብስ ዓብ ምትሕባር ይግባእ ብሓቂ ኣነ እውን ከም ሰብ ስለዝፈልጣ ኣብዚ ዝነበረ ሰብኣውነት ንምሕጋስ ብሽለታ ዋርዘድርቲ ከይተረፈ ትሕግዞ ዝነበረት
እወ ልካ ሓቅካ ኤርፖርት እናተቐበለት ር ተቐቢላ ኣብኡ በቃ ብመደቀሲ ወሲዳ ኣብቲ ውድድር ትግበሎ ከዓ ትካፈል ነይረ ኣጀኹ እናለትመሰሓት
ኮይነ እዚ ኮሚኒቲ ዘሎ ብጣዕሚ ኣብቲ እዋነቲ ዝነበረ ስምዒት ዘረብኡ ሓዘኑ ኩሉ ብዛዕባ እዩ ነሩ ብቲ እዋነቲ እዚግሄር ሓሪዋ ንስኹም ከዓ ሓመቁምን ብሽማ መዘከርታ ትገብሩ ኣለኹም ፅቡቅ መዘከርታ እዩ እሞ ቀዳማይ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ከምኡውን ሰለስተ ግዜ ፕረዚደንት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ሓዊስካ ማለት እዩ ኣቦይ በየነ ሰሎሙን ዝሃብኩም ነዊሕን ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪካዊ ተዘክሮታት ነዘን መፅሕፍትኹን መሰረት ጌርኩም ዝሃብኩምና ዘከፈልኩምና ታሪክ ብጣዕሚ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብዙሕ ነመስግን።
ሓደ ነገር ኣብዚኣ ከዘክራካ ደሊ ብመጀመርያ ዝነ ሰራሕተኛ ማሕበር ክነቋም ከለና ብሕሩኡ ድኾነ ምክሪ ድህቡና ነበሩ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ዶክተር በረከት ሓብተ ስላሴ ልጅ እምሩ ዘለቀት ተባሃሉ ብጣዕሚ ከመስግኖም ፈቱ እና ካልእ ከዓ ምሳይ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት እና ኣብ መጨረሻውን ተማሃሩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ተመርዑ ኣብቲ ሰሚናር መጀመርያ ዝገበርናሉ ግዜ ብእንግሊዝኛ ክወሃብ ከሎ ዘተርጉምልና ነበሩ ሽሞም ኩሉ ንምጥቃስ ስለዝኸውን ኣብ ኣስመራ እውን ኣቶ ኣማኑኤል ካሕሳይ
ብሓላፍነት ኣብ ኤርትራ ስራሕተኛ ማሕበር ስርሕ ነበረ ናይ ጠቅላይ ምክር ቤት ኣባል ምሳና ነበረ ዶክተር ገብረ ሚካኤል ካልእ እዚ ኩሉ ክገብር ከለኹ ብተወሰነ ግዜ ዓደይ ሓድር ነበሩ ገዛ ዋላ ኣዲስ ኣበባ ሓድር ነበርኩ እምበር በብም ግዜ ቦታ ኸይድ ስለ ዝነበርኩ በዓልቲ ቤተ ወይዘሮ ለምለም ተወልደ እዚ ኩሉ ክኢላ ደቃ እንዳዕበየት ብንግባእ ትሕዞም ስለ ዝነበረት ንዓውን ከይ መስገንኳ ይሓልፍኒ እዚ እቲ ናይ መጨረሻ
መራፊ ፅቡቅ ኣቦይ በየነ ሰሎሙን መቸም ወዲ 95 ዓመት ኣይትመስሉን ከምዚ ዓይነት ስሙር ዝኾነ ተዘክሮን መረዳእታን ክተካፍልና ከለኹም ኣብ ዘረባና ናይ ብሓቂ ዕድመ ማስዋላ ኣግበረልኩም ርሑስ ልደትካ ኣግበረልኩም ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን 95 ዓመት ልደትኩም ተኽብሩ ስለ ዘለኹም
ወሓቂ ግዜ ኣብ እግዚኣብሄር መቸም ከይመስገንኩ ይሓልፍኒ ስና እግዚኣብሄር ፀጋዩ ናይ ኣቦይ ምርቃየት ዝብል ብዙሕ ግዜ ኣቦይ መሪቁኒ ብድግባእ እና ኣብዚ ደረጃ መብፅሐይ እግዚኣብሄር ተቐደሰ እግበሮ ንዓኻ እውን ከይመስገንኩ ሓልፍ ኣተተወልደ ክቢ ግዜኡ ትገብሮ ኢንተርቪው ስለ ንሰምዕ እግዚኣብሄር ዕድመ ጥዕና ናሃብካ ምስ ቤተሰብካ
ኣሜን ኣሜን ካብ ወዲ 95 ዓመት ኣቦ ከምዚ ዓይነት ምርቓ ኣይርከብን እዩ
ኣቦይ ኣማንኤል ካሕሳይ ካብ ኣስመራ ደውለልኩም ዘለኹ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ወይ ዘ መፅሕፍቲ ብኣቦይ በየነ ሰሎሙን ዋና ፀሓፍን ከምኡ ውን ሰለስተ ግዜ ፕሬዚደንት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ከምኡ ውን ዳሕራይ ኤርትራን ዝነበሩ ኣቶ በየነ ሰሎሙን ዘለኩም ምስክርነት ክተካፍሉና ዓዲመኩም ግን ቅድሚኡ እስኪ ቁሩብ ብዛዕመኹ ግን ቅድሚኡ ቁሩብ ብዛዕባኹም ምስ ሰማዕቲ ተላለዩ ኣቦይ ኣማንኤል መን ኢኹም ቁሩብ ብዛዕባኹም?
ኣነ ኣማንኤል ካሕሳ ይበሃል ስምርአ ዘለኹም ኣብ ማሕበር ስራሕኛ ትምሳእ ተበየነ 8 ዓመታት ብሓንካ ስርሕና ኣነ ናይ ቀኞ ሰብሽን መራሕ ነይረ ከምኡ ና ስምርያ ንሰለስተ ዓመት ንከረኣን ናይ ኤርትራ ማሕበር ስራሕኛት ከም ኣቦ ወንበር ኮይኑ ሰሪሐ ቦርድ ኣባል ናይ እንሻማ ከዓ ን8 ዓመት ኣገልግለ ስለዚ ናብ ተበየና ፅቢዕ ይፈልጠኑ ዝኾነ ይኹን ነገር ክምስክረሎም ክእል።
ስለዚ ኣቶ በየነ ሰሎሙን ፕሬዚደንት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንስኹም ከዓ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ወኪል ኢኹም ነርኩም ኣቦ ፕሬዚደንት ናይ ጨንፈር ናይ ኤርትራ ማለት እዩ።
ኣብቶም ቀዳማ ሰለስተ ዓመት ክንፈርኣ ነረ
ኣብ ኤርትራ ክምስረት ከሎ ጨንፈር ማሕበር ሰራሕተኛ ኣቶ በየነ ሰሎሙን መፅኦም ክተኽልዎ ከለዉ ሽዑ ነርኩም ዶ?
ኣቶ በየነ ሰሎሙን ምሸት ወኪላ ሰራሕተኛ ክናከቡ እዮም ኣሰምሮ ዝህብዎም ነሮም ዝኾነ ኮይኑ ግን ፅሒሮም ኣብ ምብፃሕ ፅዕ እሞ ዝነበረ ኩነታት ክትዝክሮ ይኹም ናይ ፖለቲካ ፕሮብለም ስለ ዝነበረ ዝኾነ ኮይኑ ግን ክዓውቶም ሰላፈ ዕለቶም ኣዮም ክእላ ስለ ዝኾኑ ከባዕ ስለ ዝነበሩ ኣብ ምብፃሕ ፅዕሞ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም ምስቲ ናይ ኢሰኣማ ከምሰማዕ ገይሮም ምስ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ እናተራኸቡ ብትብዓት ክምስርትዎ ክኢሎም ከምኡውን ምሸት ሰራሕትኛት እናኣከቡ ኣሰምሩ ክቡ ነይሮም ብሰላት ትብዓቶም ክምስረት ተኻኢሉ ፅቡቅ ተኻኢሉ ምስ ዝፈልጣነ
ካልኦት ከ ኣብቲ እዋን ምስኦም ዝተሓጋገዙ ዝነበሩ ንመን ተዝክሩ ኣቦይ ኣማንኤል?
በዓል ፍሳፅኦም ተክአ ነይሮም በዓል ገብረስላሴ ዝበሃሉ ነይሮም ኣዝዮም ክኢላታት ነይሮም ብትምህርቲ ኣዝዮም ብርቱዓት እዮም ነይሮም ብቋንቋ እንግሊዝ ልክዕ ካብ ቋንቋኦም ዝፈልጥዎ ነይሮም ብጣዕሚ ዕድል ናኣቶም ርከቡ
ናብ ቃኛው ስቴሽን ክመልሰኩም ኣቦ ኣማኒኤል ካሕሳይ፣ እንታይ እዩ ነሩ ኣብ ቃኛው እንታይ ኹም ትገብሩ ነርኩም? እቲ ማሕበር ኣብኡ ከመይ እዩ ነይሩ?
መቸስ ከም ድላይካ ክትከይድ ኣይትፈልጥ ኣብ ቃኛው ቅድሚ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ፀግዒ ነበርና። ስለዚ ቁሩብ ልሕን ተባእሽና ምስ ኣሜሪካውያን እንታይ ክምስዕበላ ንፈልጥ ነርና።
ዋ እሞ ሕጂ ኣቶ በነ ሰሎሙን መበል 95 ዓመቶም ልደቶም የኽብሩ ኣለው። ንስኹም ከ ኣብ ከመይ ዕድመኹም ዘለኹም?
ኣነ ደርጋ 90 ዘለ ሕዚ።
እስከ መወዳእታ ምናልባት ብዛዕባኹም ኣበይ ተወሊድኩም ኣበይ ዓብኹም ስድራኹም ቁሩብ ኣላልዩና።
ኣነ ትውልደይ ፃዕዘገ ኣባ ተወሊደ ኣባ ዓብየ ድሕሪኡ ኣብ ግዛ ሓምሻ ትምህርተይ ጨሪሰ ድሕሪኡ ኣብ ሃይ ስኩል ዝበል እንግሊዝ እዩ ኣብኡ ዝለዓለ ዲግሪ ዝለዓለ ክላስ ዝነበረና ንሕና ኢና ኣብኡ ጨሪሰ ካብኡ ግን ፌደሬሽን ስለ ዝኣተወ ኣብ ስራሕ ናይ ዓለም ጀሚረ ኣብ ማሪን ዲፓርትመንት ሰርሕ ነረ። ድሕሪኡ ከዓ ናብ ኣልቤዝ ከይደ ናብ ኣልቤዝ 10 ዓመት ሰሪሐ ካብኡ ኣቃኞ ስቴሽን ኣትዩ።
እሞ ንስኹም ከ መፅሓፍ ክፅሑፉ ወይ ብደቅኹም ተሓጊዝኩም ወይ ገለ ኣይሓሰብኩምን?
ኣይሓሰብኩም።
ወዲ 90 ዓመት ንባዕሉ 90 ዓመት ንባዕሉ ታሪክ እዩ፣ ዓብ ታሪክ እዩ። ክንደይ ላዕልን ታዕትን ከም ዝሓለፍኩም ርግፅ እዩ።
ዓብዩ
ምስ ኣቶ በይነ ሰሎሙን። ኣቶ በይነ ኣብ ሃዘጋ እዮም ተወሊዶም። ስለዚ ንስኹም ከዓ ፀዓ ዘጋ ጠቃ ጎረባብቲ ዓድታት እየን እሞ ከም መንእሰያት ገለ ትፋለጡ ትኾኑ ዶ ነርኩም? ሽዑ ኣይትፋለጡን?
ኣይ ንፋለጡን። ኣብዚኣ ማሕበር ስራሕኛት ኢና ስራሕና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፁ ኣነ ከዓ ናይ ቃኘው እናወከልኩ መፆም የረ ምስ ምሸት ረኽቦም የረ ዋኢና ንፋለጡ።
ፅቡቅ እዩ። እዚ ዘረባ ናይ ቀደም ብጣዕሚ ትኽ ዝበለ ቅንዕና ዝመልኦ ምንም የማን ፀጋም ዘይበለ ዘረባ ምዃን እዩ ዝርዳእ ዘለኹ ካባኹም ከምኡ እውን ካብ ኣቶ በየነ ሰሎሙን። እሞ ኣቦይ ኣማኒኤል ካሕሳይ ኣፅቡቑ ነዊሕ ዕድመ ምንኤልኩም እንደገና የቐኒየለይ።
ኣሜን የቐኒየለይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቆፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ። ንእትውቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩና መስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 2027098894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ፍሉይ መደብ ቀዳመ ሰንበት ይኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና። ምስ ኣቶ በየነ ሰሎሙን ንተመክሮ ሂወቶም ኣመልኪቱ ዝተገብረ ዕላል ተመሊስኩም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ክትረኽቦ ከም እትኽእሉ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላውና ንፍጽም ኣለና። ጽባሕ ሶኒ ኣብ ምጅማር ሓድሽ ዓመት 2024 ክሳብ ንረኽበኩም ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምን ኣፈወርቄ ፕሮፍለይቲ